Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Po ndiqni Radio në Evropa e Lirë programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Albana Isufi dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij edicioni, ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri serb deklaron se ndarja e Kosovës është zgjidhja e vetme. Autoritetet sigurojnë se nuk do të ketë likuidim dhe as privatizim të Trepçës. Yjet kosovar të futbollit ndërkombëtar shkruajnë FIFA-s për Kosovën. Bleshje të dhunshme në Benghazi, 3 të vrarë. Për këto dhe zhvillime tjera më hullësisht në minutat në vazhdim, por fillimisht ndjekim një blok me zhvillimet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se Brukseli nuk mund ta detyrojë Serbinë që të pranojë pavarësinë e Kosovës dhe se ndarjen e saj e sheh si të vetmën zgjidhje të mundshme dhe reale. Mendoj se ndarja e Kosovës është zgjidhja vetme reale dhe jam i sigurt se do ta pranonin edhe shqiptarët në Prishtinë. Mirë po, shtrohet pyetja nëse një gjë e tillë mund të shkaktojë protesta në rajon, ka thënë Dačić për media televizive në Serbi. Në këtë fazë është e pranueshme gjithçka që nuk është pranimi pavarësisë së njëanshme të Kosovës. Brukseli nuk mund të na detyroi të njohim pavarësinë e saj, ka thënë Dačić, duke shtuar se Kosovën nuk e kanë pranuar as 5 vendet e Bashkimit Evropian. Të paktën 3 persona janë vrarë në Benghazi të Libisë kur protestuesit morën kontrollin mbi disa baza të milicisë islamike. Raportohet se vrasjet u shënuan të shtunën e hershme gjatë një përleshje jashtë selisë së brigadës Sahati, që thuhet se vepron nën autoritetin e Ministrisë së Mbrojtjes. Të paktën 20 persona të tjerë janë lënduar. Selia e grupit islamik Ansar al-Sharia është sulmuar gjithashtu. Grupi dyshohet për përfshirje në sulmin kundër konsulatës amerikane në Benghazi, ku vran ambasadori Chris Stevens dhe 3 amerikanë të tjerë. Ekipi fushatës së kandidatit republikan për president të SHB-s Mitt Romney tha se ai ka paguar 1.9 milion taksa për më shumë se 13 milion dollar të ardhurave vjetore për vitin 2011. Njoftimi vjen pas premtimit të mëhershëm të Romneyt që do t'i publikojë të dhënat për taksat të premton. Romney po lufton me pretendimet e demokratëve që thonë se ai ka paguar pak ose nuk ka paguar fare taksa në vitet e mëhershme. Kapiteni i Shqipërisë Lori Kcana dhe ata të ndërkombëtarëve zviceranë Gjerdan Shaqiri, Granexhaka dhe Valon Behrami janë në mesin e futbollistëve që kanë mbështetur fushatën e Kosovës për të drejtën e saj për të luajtur në ndeshjet futbollistike ndërkombëtare. Lojtarët kanë shkruar një deklaratë e cila i është dërguar presidentit të FIFA-s Sepp Blatter si pjesë e kërkesës së Federatës së Futbollit Kosovës që vendi të luajë në miqësorët ndërkombëtare. Ne mbështesim FFK-n në këtë betejë për zbatimin e parimeve që gjenden në statutet e FIFA-s. Drejtësia respektim mos diskriminim, refuzim të ndërhyrjes politike dhe universalitet në futboll, thuhet ndër të tjera në deklaratën e futbollistëve. Duket lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Giganti metalurgjik Trepça që gjendet në Mitrovicë nuk është as në proces të likuidimit dhe as të privatizimit, por në proces të riorganizimit, thonë zyrtarë në Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Këto deklarata vijnë pas protestës së BSPK-s për ndërprerjen e privatizimit e ku përmendej likuidimi Trepças. Kronike Nadia Ahmetit.
Kombinati metalurgjik Trepça nuk është as në proces të likuidimit edhe as të privatizimit, që deklarojnë autoritetet kompetente. Sipas tyre, kjo ndërmarrje tashmë gjendet në proces të riorganizimit që nënkupton rivitalizimin dhe ristrukturimin e Trepças në përgjithësi. Këto deklarata vijnë pas protestës së bashkimit të sindikatës së pavarur të Kosovës kundër procesit të privatizimit të Postës dhe Telekomit, korporatës energjetike të Kosovës dhe siç thuhet likuidimit të Trepças. Ylli Kaloshi, zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, tha se vendimet për Trepçën do të cilën pas përfundimit të riorganizimit.
A do të kemi partneritet publiko-privat, a do të kemi privatizim të flotë ose parcial, a do të kemi dhënje me koncesion, apo do të ketë ndonjë mënyrë tjetër për të armën e Trepçës, që gjitha këto ide mbetet të shurtohen pas përfundimit të procesit të riorganizimit. Janë një mëri gjërash të cilat do të duhet të ndërmarrën para se të fillojë vendimarrja për dhe rreth Trepçës. Vendimarrja nuk mund të ketë pa ditur vlerën e Trepçës dhe pa sqaruar obligimet eventuale në rast se ka të tilla.
Nuk mund të sillen vendime për shitje, privatizim, dhënje me qira apo investime në një ndërmarrje të cilës nuk i dihet vlera, tha Kaloshi, duke shtuar se sidomos kur bëhet fjalë për Trepqen, si ndërmarrje me parametra potencial për zhvillim ekonomik në Kosovë.
Pasi që dhe gjitha këto të kryen, kur flasim për çështje madhore siç është Trepça, vendi Mars nuk mund të jetë askush tjetër përpos kuvendit të Republikës së Kosovës. Andaj në fazën aktuale nuk mund të ketë kurfar vendime, qofshin ato të privatizimit, likuidimit, apo çfarë do forme tjetër, për çka flitet në opinion pa ndonjë bazë.
Ndryshe Ramadan Ademi, kryetari sindikatës së pavarur të kombinatit Trepça, thotë se mos investimet dhe zëvendësimi teknologjisë vjetruar me teknologjitë e re lën hapësirë për dyshime se Trepça do të likuidohet.
Si mas informatave cilat ne posedojmë, pritët tash të një administrator i ri me orën Trepçe, dhe ai administrator nuk vjen për asgjë tjetër, po vjen vetëm e vetëm për ta quajtur Trepçen likuidim, edhe atëherë dikush del një pasunek del edhe e merr për pak pore. Tuk nuk e lejojnë më zhvillue, tuk nuk e japin investime, tuk nuk e lonë me pranu punëtorë.
Ndryshe që nga viti 2006, kombinati Trepça gjendet në moratoriumin e lëshuar nga dhoma e posaçme gjykatës supreme, bazuar në rregullore në UNMIK-ut. Stërgjatja e moratoriumit ka shkaktuar vlerësimin e aseteve, kostot e lartë për mirëmbajtje dhe sigurim të aseteve pasive. Përderisa për asetet aktive, sipas zyrtarëve të AKP-s, moratoriumi ka qenë pengesë për tërheqjen e investimeve për zëvendësimin e teknologjisë së vjetruar dhe rritjet e prodhimtarisë. Ndërsa në vitin e kaluar AKP-ja ka kërkuar fillimin e riorganizimit të ndërmarrjes. Kjo mundësua me hyrjen e fuqi të ligjit për riorganizimin e ndërmarrjeve të caktuara dhe pasurisë së tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmedi.
Dukanat e Kosovës kanë arritur të luftojnë në mas të madhe kontrabandën në të gjitha pikat kufitare, thonë përfaqësues të këtij institucioni. Ngjecia në luftimin në kësaj dukurie sipas tyre vazhdon të ketë në pjesën veriore të Kosovës. Ekonomia jo formale atje ka dëmtuar rënd bizneset. Korrespondentja jon Luljeta Krasniqi sjell kronikën në këtë temë.
Lufta kundër kontrabandës vazhdon të jetë sfidë për doganat e Kosovës. Përfaqësues të këtij mekanizmi thonë se ndonë se ka shënuar rënje niveli kësaj dukurie, ende vazhdon të jetë i praneshëm në pjesën veriore në kufirin e ashtu quajtur Via e Gjelbër. Drejtori doganave të Kosovës, Naim Huruglica, thotë se kanë arritur ta luftojnë në mas të madhe kontrabandën në pjesën veriore të Kosovës. Megjithatë, ende ka mallra kontrabandë që hyn nga veriu i vendit.
Po, në realitet ne kemi thënë se ka kontrabandë përmes rrugëve ilegale, sepse pas vendosjes së oficerëve doganor dhe zyrtarëve tanë policor në dy pikat kufitare nga 25 korriku i vitit kaluar, nuk ka kontrabandë përmes dy pikave, por vazhdon me qenë në një masë më të vogël, vazhdon me qenë prezente përmes vendkalimeve që ne i quajmë kufirit gjelbër.
Huruglica tekson se është vështirë për të bërë një vlerësim të saktë se sa është kontrabanda, por siç tekson ai, doganierët në bashkëpunim me policinë e Kosovës çdo ditë ndalin qytetarë të ndryshëm të cilët tentojnë të fusin në treg ato mallra të kontrabanduara. Në pjesën veriore të Kosovës, sipas Huruglicës, vazhdon kontrabanda me naftë, benzinë dhe barna të ndryshme.
Po fakti që ne për çdo vit kemi thyra më të mëdha se sa rritja reale e ekonomisë në kuptimin e brutoproduktit dhe realisht të konsumit të investimeve, për ne është indikacion se ne jemi gjithnjë më të suksesshëm në luftimin e kontrabandës. Po ashtu marrëveshjet ndërkombëtare që kemi arrit me një numër të madh shteteve, të cilat janë partner tregtar të Kosovës, na mundsojnë që të kemi një informacion më të saktë se çfarë janë vlerat e mallit që lëshojnë ato vende në drejtim të Kosovës.
Humbjet që mund të ketë shteti i Kosovës nga kontrabanda, sipas të dhënave të doganave të Kosovës, nuk mund të jetë më shumë se 5%. Njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë ndërkaq vlerësojnë se në vazhdimësi bizneset të cilat janë legale dhe i kontribuojnë buxhetit të Kosovës janë ankuar se informaliteti i lartë në pjesën veriore të Kosovës i ka dëmtuar ata. Agron Demi nga Instituti për ulumtimet e avancuara thot se kontrabanda për më shumë se 13 vite nuk ka arritur të ndalohet në Kosovë.
Ty ku janë dëmtu bizneset që ka paraqit, qoftë çështje të kontrabandës apo e kriminalitetit organizum, ka të bëjë me produkte që të bëjnë me karburantët dhe me duhanët, për shkak se akciza për këto dy produkte është më e lartë dhe incentiva apo shtyrja është shumë e madhe për kontrabandusit që këto dy produkte të kontrabandojnë, sidomos pjesën veriore.
Nëse një vend nuk e ka sundimin e ligjit si duhet dhe vendos të arrit akcizën më shumë se vendet fshinje, rrezikon që të rrisë kontrabandën, thekson Agrondemi.
Ne nuk e dim dhe se sa biznese janë të paregjistrume armollra hin dhe kjo përveç e dëmton konkurencën e dëmton edhe kualitetin e ushqimeve. Ne nuk dim nëse ato mallra që latin prej pjesës veriore i nështrohen verifikimeve fitosanitare që latin duhet ndodheshen për ushqimet, dhe kjo pasaj paracet përveç probleme ekonomik, paracet dhe problem që mësot për populatën.
Doganat e Kosovës janë kontribuesi kryesori bugjetit të shtetit, i cili grumbullon për arkën e shtetit tri tatimet kryesore, të vëshën në import, taksën doganore dhe akcizën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vazhdojmë me zhvillimet ndërkombëtare. Në kohën kur protestat anti-amerikane në vendet arabe nuk kanë të ndaluar, politikat e presidentit Obama për botën muslimane janë vënë në thumb të kritikave, por a duhet fajsuar presidenti për trazirat që kanë nxitur filmi anti-islamik pa fajësia muslimanëve? Korrespondentja Heather Maher sjell përgjigjet e analistëve.
Në vitin 2009, vetëm pas 5 muajsh në presidencë, Barack Obama ka mbajtur një fjalim në Kairo për të sinjalizuar atë që shpresonte të bëhej një fillim i ri me botën muslimane.
I've come here to Cairo to seek a new beginning.
Kam ardhur në Kairo për të kërkuar fillim të ri ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe muslimanëve në mbar botën, të bazuar në interesa dhe respekt të përbashkët, të bazuar në të vërtetën se Amerika dhe Islami nuk duhet të jenë në konkurrencë, ka thënë Obama. Pas tashmë një dekade të përfshirjes ushtarake të Shteteve të Bashkuara në Irak dhe Afganistan, Obama kërkon të ndrojë faqen e viteve të mosbesimit dhe dyshimit të ndërsjellë. Por derisa protestat anti-amerikanë të nxitura nga filmi anti-islamik vazhdojnë, politikat e paspranverës arabe të Obamës janë vënë në thumb të kritikave. Republikanët, të cilët bën përpjekje të rikthejnë shtëpinë e bardhë, kanë marrë si shkas vdekjen e dhunshme të ambasadorit në Libi dhe të tre amerikanëve të tjerë për të kritikuar presidentin Obama për udhëheqje të dobët. Studiuesi në Institutin Amerikan të Washingtonit Michael Rubin, ashtu si edhe shumica e analistëve të huaj, thot se vala e zemrimit anti-amerikan buron nga zhgënjimi i thelli muslimanëve arab me dekadat e shtypjes dhe të mungesës së mundësive ekonomike.
I think that 80% of what we're seeing in the Middle East.
Mendoj se 80% e asaj që po shohim në Lindjen e Mesme aktualisht ka të bëjë me politikat e brendshme të botës arabe, thot Rubin. Aaron David Miller, studiues i lindjes së mesme në qendrën Woodrow Wilson, thotë se të fajsosh politikat e Obamës për protestat anti-amerikane është gabim dhe pa vend.
That anger has been building up over the course of 40 years.
Zemërimi është ndërtuar gjatë 40 vjetësh në administratat e republikanëve dhe demokratëve. Është zemërim që bazohet në atë që perceptohet si mbështetja jona e verbër për Izraelin, zemërim që pason vendosjen tonë ushtarake në Irak dhe Afganistan, zemërim kundër politikave tona antiterrorizëm, thot Miller. Por Michael Rubin mendon se shtëpia e bardhë ka mundur të bëjë më shumë për të ndaluar islamikët nga rritja në pushtet, duke mbështetur më shumë kandidatët demokratik. Ai fajson shtëpinë e bardhë për mbështetjen në aleatët rajonal.
When it came to Egypt, when it came to Libya,
kur bëj fjalë për Egjiptin, Libin, ne kemi punuar përmes Katarit, Turqisë, madje edhe Arabisë Saudite. Ktu do të fajsoja presidentin Obama sepse duket se ka harruar se këto vende kanë pasur agendat e tyre dhe pa përjashtim, ato kanë qenë të prira të financojnë dhe mbështesin fraksione më radikale, thot Rubin. Në fjalimin e tij në Kairo, më 2009, Obama ka shprehur mbështetje të fuqishme për parimet demokratike. Por po ashtu ka thënë se asnjë sistem i qeverisjes nuk mund dhe nuk duhet të imponohet nga një vend tjetër.
Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët. Kryeministri serb deklaron se ndarja e Kosovës është zgjidhja vetme. Autoritetet sigurojnë se nuk do të ketë likuidim dhe as privatizim të Trepçës. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mesditës, ndërsa mund na dëgjoni edhe në orën 16:21. Parambylljes ju njoftojmë se Radio Evropa e Lirë ka filluar me një projekt të ri IQ për promovimin e fëmijëve të jashtëzakonshëm në Kosovë. Platformën e Radios Evropa e Lirë mund ta shfrytëzoni edhe ju duke klikuar në faqen tonë të internetit evropaelir.org për të na njoftuar me gjenjun e vogël pranë jush. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një ditë të mbar. Nga Praga, miru dëgjofshim.